Telefonoz bestaldean altsasuar bat dugu, Mikel López Saez dazteazu. Bera, fisioterapia ikasketak egin zituen eta gero doktoretza osasun zientzietan. Navarra Biomed zentroan ikertzen ari da eta Nafarroako Unibertsitate Publikoko osasun zaileko irakaslea da. Egunon, Mikel.
Egunon, Alfredo, zer moduz?
Ongi, ongi, hemen txe, jalako kurrikulun luzea, kasi ikiota, eh?
Nerezat placer bat hemen egotia zukin.
Oso ongi, plazera ere nereare bada. Zesan berrizun, klaro, zu, hemen jendea deitzen dugunean, beti aitzaki bat da, eta, bueno, ba, ikerketa batean parte hartu duzu, Nafarroko gobernuaren ikerketa biomedikuntza ikerketa zentroan, Navarra Biomeden horre aritu zarazu, gero Unibertsitate Publikoko beste kide batzuk ere, eta ikerketa hori, ba, zientzia aldizkari batean ere argitaratu da, eta aitzakia hori da, deia hau egiteko. Eta adinekoak eta ospitaleko egonaldiak da ikerketa hori, zu ere hor buru belarri aritu zara, eta denengo eta behin, adinekoak, ospitalak, egonaldi luzeak, zergatik erreparatu diozu horri guztiari?
Duela nahiko urte hasi ginela hortan ikerketan, ze ikusten genuena da digitalizazio prozesuak izugarrizko kaltea sortzen zuela adineko pertsonetan. Orduan, pues duela 6 urte hasi nintzela ni nere tesiarekin eta gure ideia izan zen ba ariketa fisiko programa bat aurrera eramatea zera ospitaleko geriatria zerbitzuan beste lagun batzuekin. Eta ordun ikusi genuena ba ariketa fisiko programa horrekin ba ospitalizazioan gertatzen diren kalteak funtzionaltasunari dagokionez ba pizka bat konpondu egiten zirela eta aitona monen funtzioa ba hobetu egiten zela ez soilik fisikoki baita mentalki ere ez arlo kognitiboan. Ze ikusten zena da ospitalizazio prozesuak izugarrizko kalte bat sortzen zuela funtzioari dagokionez eta ordun ba ariketa fisikoak proposatu genuen ba konponbide gisa.
6 urte esan duzu fisioterapia ikasketak bukatu berri. Tesia egin zenezaken kirolarekin, lan munduarekin eta adinekoak eta ospitala. Zerk eramaten zaitu horrutara?
Hasiera batean, fisioterapia ikasketa bukatu nituenean, deportiboan sartu nintzen, baina berehala konturatu nintzen, ba neri gehien gustatzen zitzaidan adinako pertsonekin lan egitea zela. Orduan, 2016an, ba, Mikel Izquierdo nire nagusiarekin lan egiteko aukera sortu zitzaidan, eta ez nuen dudarik izan, eta orduan berarekin eta Nicolás Martínez Belillarekin ba proiektu hau aurrera eramatea erabaki genuen, eta 2016an ba ariketa fisiko programa hori hasi ginen aurrera eramaten ospitalean, eta bi ezpairu urteko lana izan zen, eta izan genituen emaitza ba oso reperkusio handia izan zituen internazionalki, ez? Beste herrialde askotan.
Bueno, adinekoak, ospitale eratzeak ondorio ezberdinak ditu adinaren arabera, adineko jendearekin, aitona monekin zentratu zarete, baina orduan ezberdina da gazteak, aurrak edo heldua joatea ospitalera egonaldi luze bate pasatzean.
Nik uste ospitalizazioa guztiontaz nahiko koplexua dela, ez? Baina, bueno, adinekoetan gertatzen dela da, ba nola poblazio nahiko vulnerablea den ba horren kalteak nabariagoak direla, ez beste poblazio batzuekin alderatuta. Eta ordun adinekoetan hospitalizazio prozesuak batzuetan pertsona hauen bizimodua erabat aldatzen du, ez? Eta ordun horretan saiatu ginen, zera hori nolabait ba konpontzen edo aldatzen eta ba lortu genuen, ez?
Bueno, Mikel, aipatu duzu lehen hori, ez? Ba, kaltea eragin dezakela, bai arlo fisikoan, bai arlo kognitiboan edo buruari dagokionean. Ospitaleratze luze batek adineko pertsonen kasuan ze arrisku fisiko ekar ditzake?
Ba, kristonak, ez? Kenean ba ospitalizatzen den pertsona batek egonaldi luze baten ondoren bere trajektoria era bat aldatu dezake, ez? Ospitaleak ba normalean sendatu egiten gara gure gaixotasunaz, baino batzuetan ba alde batera uzten da arlo fisiko edo kognitibo hori, ez? Eta ordun pues ospitalizazioaren ondoren pues batzuetan adineko pertsonak bueltatzerakoan etxera ba ezin dute bere bizimundua aurrera eraman, bere aktibitateak eta bere fisikalitatea ba asko kaltetzen da.
Tonifikazio muskularra edo indarra galtzen da edo zer gertatzen da?
Bai, hori da. Gertatzen dena da muskula, bere propietateak galtzen dituela, masa muskularra galtzen dugu, funtzio muskularra, eta ordun horrek izaten duen eragina bizikalitatean da. Ordun horretan saiatu ginen pixka bat muskuluaren funtzio hori indar entrenamenduaren bidez hobetzen, eta horrela adineko pertsonen bizikalitatea mantentzen, inkluso batzuetan hobetzen, ez?
Indar ariketak eta olakoak egin arazi dizkiezue gaixo daudenei ospitalean?
Bai, egin ditugu, bai, eta batzuetan badirudi amets bat dela, ez? Edo horrelako zerbait, bai, beraiekin horretan entrenatu dugu, makinekin, gimnasio bat bezala, gimnasio moduko bat antolatu genuen bulego batean, hor jinetriko zerbitzuan, eta horretan egon ziren, bost egun jarraian, entrenatzen gurekin, fisioekin, jaiegunetan, eta asteburutan, baita egin genuen lan, eta horren emaitzak oso politak izan ziren, eta izugarrizko erreperkusia izan zuen, ez bakarrik hemen osasun zientzen departamentuan, beste arlo batzuetan ere, ez? Eta beste herrialde batzuetan ere bai.
Beraz, demagun, adinekoa naizela, eramaten autela ospitalera, ez da gizero operazio, ez da gizero rekonozimendu, neumonia bat dudela, edo zazkakitea zertara, ez da gizero bat egun oean, luze, egon behar dudela, uste dudanean, hartzen nauzuzuk eta eramaten nauzu bulego batera, gimnasia egitera.
Hori da, pixka bat, Alfredo, paradigma aldatu egiten da, ez? Eta, bueno, hortan pentsatzea pixka kostatu egiten da, ez? Baina, usita zenolako kaltea sorten dituen ospitaleak, horren aurkako alternatiba bat ariketa fisikoa da. Ordun, pertsona adinekoak estable daudenean, ospitalean, klinikari dagokionez, oso interesgarria da horrelako programak aurrera eramatea, ospitalizazioanenik erlazionatuta dauden kalte horiek alde batera usteko, ez? Eta bueno, horretan lan egin genuen eta emaitzak hor daude.
Beraz, hor iruditzen zait, erlazioestua izan zenutela medikuekin, ez? Jakiteko, zein persona adineko egon zitekeen arlo klinikoan egonkor, estable, eta bideratzeko pixka bat zuen ariketetara.
Hori da, medikoekin azkenean elkarrekin egiten genuen lan egunero, eta beraiek ikusten zituzten adineko pertsonoiek, eta beraiek izaten ziren ariketa fisiko programa horretan sartzeko aukera zuten hoiek pixka bat aukeratzeko, ez? Eta hor beraien papera izugarri izan zen, oso garrantzitsua, eta beraiei esker ere bai lortu ditugu emaitz horiek.
Bueno, baina medikuak plantatik pasatzen dira egunean behin, eta egoten dira asko jota 15 minutu
medikoarekin.
Benetan egoten direnak erizainak izaten dira, edo senideak, ez dakit, zein papel jokatu dute erizainek eta senideek prozesu horretan?
Azkenean talde multidisciplinar baten barruan lan egin dugu erizainekin, medikuekin, eta bereien papera izugarri izan da, ez, laguntzeko baita transferentziak egiterako orduan, eta farmakoak, noiz eman, noiz kendu, eta bueno, beraiekin izan dugun harremana ikristona izan da, ez, eta oso pozik gaude izan dako lan zioarekin, eta pues beraiei esker noski baiet dela lortu ditugun emaitza hauen, ez, garrantzia, ez.
Ariketak esan duzu, baina ze ariketa motak egiten zenituzten o egiten dituzu, ez dakit?
Zuk esan duzun bezala, indar entrenamendua egiten genuen beraiekin, entrenamendu multikomponente bat egin genuen, horrek esan nahi du zenbait modalitate ezberdin lan egin genituen beraiekin, indar entrenamendua, oreka ariketak, malgutasun ariketak eta entrenamendu aerobikoak. Sartu genituen modalitate guztiak lan programa hori aurrera eramateko.
Eta zenbat demora zegoten zineten pertsona hauekin?
Ba, goizean, egiten genuen entrenamendu individual bat bakoitzarekin eta beraiekin egoten ginen 30 minutu edo horrelako zerbait, eta gero, arratsaldetan, bazekaten tarea baita familiarrekin, egiteko orgelan, eta zenbait ariketa egiten zituzten, eta, bueno, korridorean zehar hainbat distantzia ibili bat zuten, eta, bueno, egunero, bi sesio egiten zituzten ospitalean.
Ze adinetako jendea zari gara?
Edadearen promedioa esan dezakegu dela 87. Zain ditugu, ba, 75-etik 105-era.
Eta jendea gogotsu?
Eta jendea gogotsu, eta indar askorekin, eta asko hobetzen. Orduan horrek esan nahi du, ba, ariketa fisikoaren propietateak itzagarriak direla. Polipildora bat bezala funtzionatzen duela, eta ez dagoela farmakorik horrelako onurekin,
Gorputza sano badago, burua ere, hemen sana inkorpore sano, eta holakoak esaten dira, entzuten dira, ez dakit, burua ere eragiten dio?
Kristona, buruarena izan zen kristona, zegu pentsatzen genuena hasidan bakarrik izan zen, ba, funtzionaltasun fisikoari dagokionez emaitz ona lortuko genituela, baina gero konturatu ginen, parlo kognitiboan aldaketa izugarria gertatzen zirela, orduan, eta guk ez genuen egiten inolako entrenamendu kognitiborik, orduan, emaitz horiek oso oso interesgarriak izan ziren guretzat, eta horretan bagaude pixka bat emaitza horren atzea zer dagoen pixka bat ikertzeko, ez?
Esan duzu, medikuek ikusi zutela aldea zegoela, eta bueno, botikek noiz eman, ez noiz ez eman, kendu eta olakoak aztertu zenituztela, familiek ze esaten zizueten?
Pues familiarrekin, hasiera batean, izaten zen pixkat sok bezalako bat, ez? Ikusten zuten makinak, eta pixka bat beldurti, ez, hasiera batean.
Tortura zutena, dela?
Ez tortura, baina, bueno, horte mati, ez, pixkat ikusten horatzetik, abertze egiten genuen, tal, baina, karo, lehenengo eguna, ja, etortzen zirela gurekin, ba, ikusten zuten, beraien aurpegi aldatu egiten zela, ez, eta pixka bat animotxu joaten zirela, eta rutina aldatu egiten zela, ordu nurrengo egunean, ja, beraiekin etortzen ziren, eta irrifar batekin, ez, eta, bueno, hortzen hasten ziren pixka bat ariketa fisikoarekin harremana estutzen, eta horren emaitzak izan ziren, ba, batzuk etxera bueltatzerakoan, ba, gero galdetzen zuten, ojo, eta orain, zer egiten dugu orain etxean, eta bueno, proposatzen genituen, hainbat ariketa egiteko etxean, edo pixka bat zerbitzua bilatzen, hortik herri bakoitzean, ba, programa horrekin jarraitzeko, eta onura horiei jarraitasuna emateko, ez?
Beraz, ospitaletik kanpo, ospitaleko egonaldia bukatuta gero, ere, segida izan du?
Hori da, bai, ospitalizazioan ondoren, hiru hilabetera, bueltatu egiten ziren kontsultara, eta beraiekin, ba, hainbat testet egiten ginetuen, ba, ikusteko, ea, emaitz horiek, ba, mantendu egiten ziren, ala ez, edo jarraitu egiten zuten, jarraitu egiten zuten ariketa fisiko programa ezberdinekin, eta, bueno, bai, hortxe ibili ginen, pixka bat, jarraipena ematen, ez, estudio horri.
Osasun etxeko medikuak bidaltzen du jendea, adineko persona hori ospitalera. Ospitalean egoten da egonaldia, egonkortzen da, zuekin ariketak egiten ditu, etxeko lanak bidaltzen dizkiozu eta hiru hilabetera bueltatzen da, hori izan duzu.
Hori da.
Tarte horretan, osasun etxeko medikua jakinaren gainean dago, edo nola gertatzen, nola dago?
Ba, preskriptzia egiten da geriatria zerbitzutik. Orduan batzuetan nik uste bai agertzen dela historia klinikoan, ba, programa horretan jardutela, eta galdetu dezakete geriatriako zerbitzuetako medikuei ezen olako programa den, eta hoien pixka bat karakteristikak, ez, jakiteko zertan ari diren. Orduan arlo horretan, ba, ez dute inolako arazorik, ez badaukate informazioa jarraitzeko pixka bat adinekoen, ez, bizimoa nola den ospitalizazioa alde batera utzita, ez?
Ongi da, lehen galdetu dizut adinagatik, baina mugimendu feministak ere kexu da, eta arrazoiz, ba, zientzia, eta batez ere, osasungintza beti, ba, gizonen begietatik, eta hienako egin dela, ez dakizuek hor genero ikuspegia kontutan izan duzuen, eta emakumezkoak eta gizonezkoak hartu dituzuen, ba, zuen ariketa horiek eta zuen programa hori aurrera eramateko?
Ba, gure programan parte hartu dute emakume gehiago gizonekin alderatuta, eh? Uh-huh. Eta ez dakit portzentajea zehazki, baina bueno, emakume gehiago izan ditugu programaren barruan, ez? Eta azkenean bueno, lankideekin, ba, talde multidisciplinar horren barruan emakume eta gizonak gaude, eta estudioan emakumeak gogotxo ibili dira hor ariketa fisiko programarekin, bai.
Eta zergatik izan daiteke ba gehiago emakumezkoak parte hartzea?
Azkenean gerta daitekena da gehiago bizi direla, ez? Baita bizitzako esperantza pixka bat handiagoa da emakumeetan gizonetan baino. Orduan geriatria zerbitzuetan egoten den poblazioa esan dezakegu ba emakume gehiago daudela gizona baino, eh? Eta orduan igual horren erantzuna izan daiteke, ez?
Mikel, bukatu zenuten ikerketa, programa bat osatu, eta ez dakit ja programa hori ezarrita dagoen ospitalean, geriatria gelan edo ja sekzio guztietan.
Hau izan zen ere tesia, orduan tesi honen helburua izan zen pixka bat erlazio kliniko bat izatea, ez? Eta hor, lortu nahi genuena izan zen, ba, fisio bat egotea beraiekin, adinako pertsonekin horrelako programa bat eramaten, baina rutina klinikoan, ez? Eta esan dezakeguna da lortu egin degula, ez? Fisio bat dago kontratatua hor geriatria zerbitzuan, goizero, adinekoekin lan egiten, orduan ba helburu hori bete dugu eta oso pozik dago gaude ba horrekin, ez?
Pentsa dut fisioterapeuta horrekin zen programa hori ba ikusiko duzuela azten, ez? Fisioterapeuta horrekin harremanetan egongo zaretela etengabean edo zer?
Bai, horrekin ba elkarlan egiten dugu, berarekin harremanetan gaude, gainera gurekin egon zen ikerketaren azken txampan, pixka bat ezaguarriak ezagutzen, berarentzat mundu berri bat zen hau, eta ordun nolabait ba gurekin ikasten egon zen azken txampa horretan, eta ikerketa hori jarraipena emateko eta rutina klinikoaren barruan sartzeko.
Eta beraz, gure entzuleek adi egon beharko dute, adinen batera iristi eta ospitalera geriatriara balin badoa, harik eta tokatzen dela, kasi-kasi.
Hori da, hori da, eta txipa aldatu behar dugu guztiok, ez? Ospitalizazio prozesuan normalean zea reposo edo egon behar garela batzuetan nahita ezkoa da, baina beste batzuetan ez, eta mugitu egin behar gara. Azkenean mugitzeko ezaguarriak ditugu, eta gorputzari ba estimulu hori eman bartzaio ba aurrera jarraitzeko, ez?
Ez dakite aztertzen ariko diren beste ospitalearen beste atal batzuetara sartzea fisioterapia holako programa bat.
Ba, gurekin harremanetan hasi ziren beste zerbitzu batzuk eta bai aurrera eraman bar dute eta bueno, pixkanaka hortxe gaude ba lehenengo pausuak ematen eta ordun badirudi ba beste zerbitzu batzuetan ere animatuko direla horrelako programak aurrera eramaten eta nikuste ba idei bikaina dela, ez? Ba guztiok nolabait ba onurak lortzeko.
Aipatu duzu ere Mikel nazioartean oihartzuna izan duela eta ez dakit elkarlanean zaudete norbaitekin edo zer?
Bai, ba etorri ziren Mexikotik, adibidez, ba gure programa ezagutzera eta badaukagu hor beste herrialde batzuetan, beste ospital batzuk horrelako programak aurrera eramaten, baita Albacete, Madrilen ere bai, eta ordu ba bueno, nahiko pioneroak izan gara honetan eta orain tokatzen zaigun pixka bestei ba laguntzen, ba horrelako programak aurrera eramaten. Eta bueno, hortarako gaude.
Bapatean azti bat bihurtu naiz, sartu naiz geriatrian, sartu atera bat eta ikusi ditut paretetan marrazkiak.
Bai, hala da.
Eta zer dira marrazki hoiek?
Ba, marrazki hoiek Nafarrako hainbat lekuen argazkiek dira. Egin deguna da antolatu geriatria zerbitzua ba argazki hoiekin eta diseinatu egin deguna da pasaporte batzuk ba egunero hortxe dauden adineko pertsona hoiekin ba nolabait ibilbide bat egiteko eta ba gelan ematen duten denbora hori murrizteko, ez? Beste ikerketa bat izan da ba hospitalizazio prozesu aktibo baten bila eta bai eta lortu ditugun emaitzak ere izugarriak izan dira.
Hor orduan gelatik ateratzeko estimulo bat, ez? Paseatzea eta goazen Nafarroa bisitatzera.
Hori da, hori da. Eta hortxe dituzu, ba, argazki ezberdinak, pues daukazu San Miguel de Aralar, Lesaka, San Ferminak, eta, bueno, azkenean, estimulo bat da ospitale barruan mugitzeko, familiako kideekin, eta helburu berdina daukagu horrekin azkenean, hospitalizazion luzeen egonaldi horren kalte fisiko eta kognitibo horiek alde batera uztea eta hospitalizazio prozesu aktibago bat bilatzea, ez?
Ez dakit hori pandemiarekin orain pasillora ateratzearena eta hori aukera dago o nola dago kontua?
Bueno, pandemiak izan duen eragina izugarria ez izan da arlo guztietan eta ospitalean baita, ez? Baina, bueno, nik uste ja, zera, ja, gure
izan... Neurri hartu diogu.
Neurri hartu diogu. Gure jokaera aldatu egin da ez pixka bat, horrekin bizi gara, eta, bueno, ja, badirudi, ba, normaltasunez, programa horrera eramaten ari dela, ez?
Eta okerrezpanago, bibifrail.com bidez, repekatuko dut, bibifrail.com bidez, hau guztia sakelekoan izan dezakegu?
Bai, ba, Bibifrail da gure webgunea, hortxe daude aurrera eman ditugu material guztiak, gainera ba, deskargatu daiteke, eta hortxe ba, gertzen dira pixka bat gure zein den gure lan ikerketa, ez? Eta programatu ditugu hainbat ariketa fisiko programak, adinekoekin egiteko, eta gaur egun ba sakelean mobilean aplikazioa erabil dezakegu eta hortxe daude bideoak eta ariketak eta programak egiteko. Orduan ja ez dago inolako zera eskusarik ariketa fisikorik ez egiteko, ez?
Beraz, aditu talde batatutako, bueno, ba ariketak eskura telefono mugikorrean edo interneteko sarbidea duen edozen gailutik. Eta, bueno, ba, etxean edo kalean edo mendian egiteko eta ziurtasunez, ez? Ez dela edo zeinek egindako lan bat eta berme batzuk badaudela, ez, oratzean.
Hori da, bai.
Bueno, Mikel, eta orain, urrengo erronka zein da?
Ba, urrengo erronka, ba, oraintxe gaude beste proiektu batean, Donostian eramaten ari dela, ikertzaile nagusia Mikel Painta da, Zita Go On proiektua, eta ba, Fundazion Zitarekin lanean ari gaude, interbentzio multidominio batean, zera Euskal Herrian eraman behar dena, eta ba, honetan ba, pixka bat da interbentzio multidominio baten barruan gu saiatuko gara ba, ariketa fisikoaren programa zehazten, ez? Eta, bueno, interbentzio edo estudio potente bat izan behar da, 1,000 adineko pertsonekin, bi urteko jarraipena, eta, bueno, oso, ba, oso motibatuta gaude proiektu honekin, zen ikuste ja, bueno, gauza serio bat dela, eta ariketa fisiko eta beste interbentzio batzuen onurak jakiteko, ba, izugarrizko ikerketa bat izan behar dela.
Bueno, ba, galtzak betelan utziko zaitugu, hor, ez dizugu denbora gehiago kenduko, eskerrik asko azalpen hoia guztiak emategatik, Mikel, eta, bueno, ba, hori, ba, badakigu ere, adinean gora goazela ere, ba, ariketari ez diogula utzi behar.
Hori da, bale, mila esker denagatik, Alfredo, eta placer bat benetan.